res rusticae pars tertia. Coluno dimisso, Iulius alium Agricolam vocat, aiunque de rebus rusticis rogitat, ac primum de vineis. Quomodo vineae se abent hoc anno, optime inquit Agricola, aspice anquitem, dot et tantae uvae magnum vini copiam promittunt, ac vinum bonum futurum esse existimo, nam sol duo siam menses prope cotidee lucet, usque amane ad vesperum. Nil enim vineis magis prodest, quam sol et calo, nec quidquam iis magis nocet, quam imbe et frigus. Iulius, in calo solis non ipse per se efficit ut vinum bonum sit, vites robe curare apportet. Etque vos moneo ut industriae in vineis laboratis, sed satis de vineis, frumentum quali erit. Non et abonnum, inquit alta Agricola, solum nimis sicum est, nec rigari possunt agri, quod procul absunt arrivo. Imbe brevis, quem odie abuimus, frumento profuit quidem, sed parum fuit. Item sica est erba, pecus parum parboli invenet. Sed scisne ovem eri paine raptam esse a lupo? Quid? Lupus ne ovem egrege repuit? Ovis ipsa egrege ab erav erat. Nec vero lupus ovi nocuit, nam pasto eam in silva reperit, atque e dentibus lupis servavit. Oh, pastorem pigerimum, qui officium suum itza neglixit. Pastoris officium est curare, ne always aberrent, ne visuum petent. Ego vero curabo, ne ille pastor postac officium negligat. Agricola, nulli nimis severus esse, non censeo illum pastorem praecateris pigrim esse. Recte dicis, nam pigri ac negligentes sunt omnes. Nat ego faciam ut industri sint. Celte pastores munus laborant quam Agricolae. Nobis nullum est otium, nec opus est nos monere, ut industri simus neve quiescamus. Iulius, noli censere opus pastorum facilius esse. Curra pecoris, manium est negotium, non otium, ut pastores nequam in moli erba domientes putent. Ego vero curabo, ne ille pastor negliens sit neque dormiat. Facium octergum ei dolet. Ac esse eum. Sed eiu ipso tempore, pastor, gregem praese egens, e campis reveltator, cum primum is proper venit, optime advenis inquit domnus eratus, baculum praese tenens, nam verbala meruisti. Pastor, umi se proiciens, domnum orat, ne se veberet, noli me veberare, erre, nil feci. At propter hoc ipsum, inquit Iulius, te veberabo, homo niquam, quod nil fecisti. Officium tuum est curare, ne always ab errant, neve alupo rapiantor. Preces tibi non prosunt. Prendete eoem Agricolae, et tenete! Iulius duopus Agricolis imperat, ut pastorem prendant et tene ant. Tum vero, tum pastor tenetus verbra expectat, oes, sine pastore relictae, de via in agros aberant, ac frumentum immaturum capre incipiunt. Agricolae, occidentes clament, praebe aves tuas ab agris nostris pastor. Tum pastorem mittunt, etque celerte, oves in agris sparsas per secundor. Pastor solus con domine relictus, modo d'existe inquit, mem officium esse cavere ne oves aberrent. Noli me officio meo prohibere. Ego te non prohibebo officium facere, fac ut always ex aeris agantur, age, curre, pastor. Vix haec dixerat Iulius, cum pastor quam calerme potest, ad always suas curret. Dominus ridens, eum currentem aspicit, tum ad villam revertitur. Et se Dominus severus existimatur, tamen inhumanus non est.